الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع درسنا في هذه الليلة قوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باوى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا: ثمن الكلب خبيث، حرق أنجين خبيث، معنى خبيث yaitu lawan bagi baik, maknanya tidak baik. Harga anjing tidak baik. Wa mahrul baghi khabithun, dan uang yang diberi kepada perempuan yang berzina khabithun, tidak baik. وكسب الحجام خبيث, dan pengupah berbekam tidak baik. Al-hajjam yaitu tukang isap darah. Hajjam orang yang ngisap darah kepala, itu orang berbekam namanya. Orang Melayu kata isap darah, iaitu dipasang alat begitu, diisapnya supaya kembung. Di dalam hadis ini Rasulullah ceritakan daripada tiga macam perusahaan yang tidak baik. Yang nomor satu tidak baiknya harga anjing. Sudah lalu dalam hadis kemarin, tidak sah langsung jual anjing, sama ada anjing yang ada pelajaran dia, diajar dia, pandai berburu pun tidak sah. Dan kita sudah cerita anjing kemarin, Rasulullah bilang kalau memelihara anjing lain daripada tujuan menjaga kampung, menjaga kambing, menjaga ayam itik, tiap hari kurang pahala orangnya itu 2 qirat. Kurang pahala amalnya. Tetapi kalau kita bela anjing, memelihara anjing tujuannya jaga rumah, jaga kampung, jaga ayam itik dan kambing, tidak apa. Wa mahrul baghi khabithun. Ini perusahaan yang kedua, yaitu usaha cari wang cara berzina, yaitu perempuan yang berzina dan mencari wang dengan jalan itu. Itu juga khabithun, tidak baik. Wa kasbul hajjami khabithun, dan perusahaan orang yang mengisap darah yang berbekam khabithun, tidak baik. Cuma lagi akan dia sebut berbekam ini khilaf ulama pada dia. Sebahagian bilang haram kerana hadis ini dan hadis yang lain-lain lagi akan datang. Sebahagian yang lain bilang tak apa kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dia dan dia bayar pengupahnya. Jadi kata orang itu, kata ulama, itu menasahkan yang haram tadi. Adapun harga anjing dengan mahrul baghi itu tidak ada khilaf, haram terus. Adapun masalah pengupah bayaran orang yang berbekam kepada yang berbekam itu khilaf. Sebahagian bilang haram kerana ini hadis Rasulullah bilang khabith. Dan ada hadis lain lagi, Rasulullah larang jangan makan, jangan bagi kepada anak yatim, hanya diberi. Harga itu dibeli makanan binatang, makanan unta. Jadi orang yang berpegang dengan hadis ini, mereka bilang haram pengupah menghisap darah. Orang lain bilang tidak haram kerana sudah mansukh asalnya. Rasulullah bilang habis. Kemudian Rasulullah sendiri berbekam dan dia membayar kepada yang berbekamnya. Jadi itu kata mereka mansukh. Kata Syekh kita, yang lebih baik lagi daripada mansukh, kerana menghukumkan mansukh itu berhajat diketahui yang mana dulu hadisnya, yang mana kemudian, yang mana terdahulu, yang mana kebelakang. Apabila tidak tahu, tidak boleh dibilang mansukh. Cuma dia bilang yang bagus cara menghimpunkan hadis ini, dikatakan kalimah khabis ini digunakan kepada yang haram dan kepada yang makruh, yang tidak baik. Seperti firman Tuhan, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Jangan kamu menyengaja cari yang jelek, yang buruk-buruk mau bersedekah. Jadi maknanya dia bilang khabis itu satu maknanya haram, yaitu pada harga anjing, pada uang perempuan berzina. Adapun khabis pada berbekam ini maksudnya tidak baik saja, bukan sampai haram. Di dalam hadis kemarin lebih dia tidak sebut kasbul hajjam, hanya dia sebut halwanil kahin, yaitu uang yang diberi kepada tuk nujum, orang yang tukang menengok, yang menengok nasib, yang menengok apa saja, barang kehilangan, kecurian, tengok penyakit, penyakit ini apa, dari mana, dari jin kah, dari apa, itu namanya kahin, itu haram. Dan sudah kita sebut kemarin, orang yang percaya kepada tuk kahin ini, sembayangnya 40 hari Tuhan tak terima. Kalau lagi satu, kalau dia i'tiqadkan kahin ini tahu yang gaib dengan sendiri, maka kafir orangnya dengan Quran. Ini perkara masih banyak kepada orang Islam yang terjadinya. Kadang-kadang orang yang alim, yang terpelajar ilmu agama, ini yang terjadi cara begini. Sedangkan ulama Syafi'i sudah berpetua, tidak boleh cara begitu. Cara menuntut hampir kepada bangsa ruh, kepada makhluk halus, itu daripada ilmu sihir, haram. Sama ada tuk guru, kalau dia bilang dia ada mempunyai jin, itu tuk guru itu mengerjakan yang haram dan salah. Kerana di dalam Quran Allah Ta'ala cerita kelakuan di antara manusia dan jin di hari kiamat nanti. Tuhan bilang, ya ma'asyaral jin, wahai jemaah jin, qad istakthartum minal insi, sungguhnya telah kamu membanyakkan masuk manusia ke dalam neraka. Qala awliya'uhum minal ins, berkata teman mereka, kawan mereka dari manusia, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, kami telah bersedap-sedap di antara kami, yaitu manusia bersedap-sedap dengan jin, jin bersedap-sedap dengan manusia. Di dalam dunia kami telah bersedap-sedap di antara kami. Macam mana bersedap-sedap jin dengan manusia, manusia dengan jin? Bersedap-sedap manusia dengan jin, yaitu jin ini datang dapat menceritakan kepada dia perkara orang yang tak tahu. Orang lain tak tahu, dia tahu kerana jinnya datang bercerita kepada dia. Bersedap-sedap jin dengan dia, dia telah mengerjakan syirik dengan Tuhan. Baru senang jin itu bersedap-sedap di antara mereka. Kata Tuhan, qalan naru maswaakum, neraka tempat kamu semua. Jadi karena itu kata ulama, haram bersahabat dengan jin atau menuntut hampir kepada makhluk yang halus. Kerana jin ini bukan bodoh dia. Jin lebih pintar dari manusia, syaitan. Jin, syaitan, hantu itu saja nak semuanya. Cuma namanya saja. Kalau nama jin kenapa? Kerana kita tak melihat dia. Kita tak nampak, itu nama jin. Dinamakan dia syaitan kerana melampau kejahatannya, berlebih-lebihan kejahatan dia, namanya syaitan. Orang kita kata hantu kerana tak nampak. Hakikatnya itu semua anak cucu iblis yang mau menyesatkan manusia. Jadi apabila ada peluang kepada dia, macam mana saja dia akan terus datang. Dan kita sudah cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas perang Mekah, Rasulullah suruh Khalid bin Walid pergi menghancurkan berhala yang bernama Al-Lat, yang bernama Al-Uzza. Lat di Taif, Uzza dekat tengah jalan Taif. Itu yang dibesarkan orang kafir Mekah dulu, namanya Al-Uzza. Jadi Rasulullah suruh Khalid pergi hancurkan. Khalid pergi dengan tenteranya, dihancurkan berhala. Bangunan situ, rumah itu diruntuhkan. Pokok-pokok yang ada di situ dipotong semua. Ditebang habis. Balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, "Irja' fa innaka lam taf'al syai'a." Pergi lagi, engkau belum bikin apa-apa. Kenapa belum bikin apa-apa? Pokoknya dua tiga semua dia sudah potong. Rumah itu dia sudah roboh. Dia sudah runtuh. Berhala itu dia sudah hancurkan. Patungnya itu. Rasulullah bilang, pergi lagi, kau belum bikin apa-apa. Dia pergi lagi. Kerana Rasulullah suruh, terpaksa dia pergi. Apabila sampai di sana, didapati perempuan hitam menjerit, menabur pasir atas kepala dia. Apabila nampak oleh si Khalid, dicabut pedangnya, dipancung dia. Balik cerita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, tilkal Uzza, itulah yang dinamakan Uzza, yaitu syaitan yang duduk di berhala yang disembah kafir ini. Apabila kafir datang bicara, bercakap dengan dia, dia dengar jawaban. Bukan tongkol batu menjawab, tetapi syaitan ini yang menjawabnya. Disangkanya berhalanya. Kerana itu kata ulama, kebanyakan manusia, orang Islam yang terbangsa kepada Islam, banyak syaitan menipu dengan cara ini. Kerana syaitan ini pintar. Kalau engkau tuk lebay, dia datang dengan cara tuk lebay. Dengan cara warak, dia datang dengan cara warak. Daripada golongan orang tasawuf, orang tarikat, banyak yang tertipu dengan ini. Kerana mereka berzikir, tujuannya mendapat keramat, mendapat macam-macam perkara yang mereka ingini. Jadi kadang-kadang dia sangka, kerana pangkatnya tinggi, zikirnya banyak, dapat bicara dengan syekh, wali yang sudah mati dikubur, bisa bicara. Datang dia kadang-kadang dengan suara. Kadang-kadang nampak lagi syekh yang dalam kubur ini bersalam dengan dia. Nampak dari kubur itu pecah, naik tangan. Lebih lagi dari itu pun ada. Dia dari jauh lagi sudah sampai di sana. Nampak kubur itu terbuka. Datang bangun syekhnya. Dakap dengan dia berpeluk. Itu semuanya daripada jenis syaitan yang diuzza. Mana bisa kubur pecah walau hang besar mana wali, macam mana kuat wali kau. Tak bisa pecah kubur, naik balik dah mampu dah. Kampus dalam kubur mana bisa bangun. Jadi kena perhati. Jangan semua yang kita bilang keramat. Di sini banyak tertipu, keramatnya apa? Tak tahu kita. Macam kita kata berkat, berkat pun tak tahu. Apa makna berkat? Amal muka nami berkat. Apabila nami berkat, tengok kawan sapu tiang masjid pun hang sapu. Orang sapu batu di Arfah pun sapu. Maka tengok orang buat yang sapu semua. Itu bukan berkat lagu tu. Makna berkat bertambah kebajikan. Jadi kalau kita kerjakan menyalahi perintah syarak, macam mana bisa bertambah kebajikan? Jadi dengan sebab tak tahu berkat ini, itu yang saya selalu cerita, di pintu itu 5-6 tahun dulu sudah Isya, keluar musim haji orang ramai ketat begini. Tahu-tahu kawan ini ditolak, dia mau jatuh. Orang tua mau jatuh, sesambar dia kepada besi itu. Besi yang di pintu itu dia mau pegang tapi tak lekat. Macam sapu dia. Kawan belakang dia pun, yang ketiga pun, yang keempat, yang kelima, akhir sekali saya yang tak sapunya. Kerana saya barisan itu. Ini Pak Turut, semuanya mazhab Pak Turut saja. Apa dia tengok orang buat, dia buat. Masa 30 tahun dulu waktu di Madinah, saya lihat sendiri. Di mihrab ada macam tangga kecil, merah macam emas begitu. Tangganya itu kecil-kecil gini saja. Datang orang India, lihat saya, nampak tangga, naik dia. Sampai tang atas tu debu tak kira sebaik. Sapu. Turun dia datang makji kita pula. Tengok kawan ni turun tu dia kagah naik pula. Ini bukan saya cerita, saya tengok dengan mata saya dalam Masjid Madinah. Jadi kerana itu dalam Bukhari dia kata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Imam Bukhari bikin dalam hadis dia bab pengetahuan sebelum perkataan dan perbuatan. Hang belajar dulu baru kerjakan. Jadi Mahrul Baghi itu halwanul kahin, maksudnya wang yang diberi kepada orang yang bercerita yang gaib. Makanya sekarang banyak. Jadi orang kita yang jadi tipunya macam mana? Kerana yang mengerjakannya itu guru kadang-kadang. Ini yang jadi mengelirukan manusia yang banyak. Kalau kita nak tok guru ni macam mana nak ingat dia? Tok guru dia pandai. Takkan tak boleh kalau dia tu tak boleh, takkan dia nak buat. Ha, itu pahaman manusia. Itu bukan ukuran. Ukuran amalan itu dengan Quran dan hadis. Apa betul dengan Quran amalan yang kau atau betul dengan hadis? Ya. Betul dengan ijma' ulama boleh? Boleh. Jangan engkau tok guru yang gasak semua boleh tok guru mampu. Qala al-ma'na yubayyin lana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-makasib al-khabisa wad-dani'a لنجتنبها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita perusahaan yang khabisah, yang tak baik, wadaniah, yang hina, linatajannabaha, supaya kita jauhkan. Jadi Rasulullah cerita ini tamanul kalbi khabis, supaya kita jauhkan, jangan dijual anjing kerana tidak sah. Wa mahrul baghi khabis, itu juga supaya kita jauhkan. Ilal makasib thayyibati syarifah, kepada perusahaan yang baik dan mulia. Wa minha, setengah daripada usaha yang jahat itu, yang tidak baik, zamanul kalbi, harga anjing. Wa ujratul zaniyati ala zinaha, dan pengupah, artinya bayaran kepada perempuan supaya ditahannya untuk dizinakannya. Wa kasbul hajjam, dan perusahaan berbekam, artinya pengupah harga bayaran kepada tukang berbekam, itu juga khabis. Fahiya makasibul makasib, fahiya makasibul dani'ah, perusahaan yang hina, kariha, yang dibenci, safilah, yang paling bawah. Yajtanibu hadzul karamati wal muru'ah, menjauhkannya orang yang mempunyai kemuliaan dan muru'ah, tidak berusaha perusahaan yang begini hina dan tidak baik ini. Ma yustafadu minal hadis, hukum yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an zamanil kalbi, larangan daripada harga anjing. Larangan haram. Tidak haram harga anjing. Dan tidak sah jual. Itu makna benda yang najis itu tidak sah dimilik dia. Hanya namanya iktina atau ikhtisas, menentukan anjing kita, tapi bukan milik. Hanya ketentuan kita, kita saja yang menjaga dia, yang berkhidmat kepada kita. Wa mahril baghi, dan bayaran kepada perempuan yang berzina. Wajtina bima yuaddi ilaihima, dan menjauhkan perkara yang menyampaikan kepada kedua, kepada harga anjing atau kepada berzina. An-nahyu an kasbil hajjam, dan larangan daripada pengupah atau bayaran tukang berbekam. Li'annaha mihnatun raziyah, kerana perusahaan yang hina, yang bawah, مخلة بالكرامة والشرف, merusakkan kemuliaan dan ketinggian seseorang. Perusahaan ini menjatuhkan pangkat seseorang. Famaksabuha khabis, maka pengupahnya itu khabis. Mana khabisnya itu tidak baik. Qala Syaikhul Islam, idza 'urifa al-haram bi'ainihi lam yu'kal hatma. Apabila diketahui yang haram itu dengan ainnya, lam yu'kal hatman, tidak dimakan sama sekali. Artinya kita tahu uang yang dia beli, yang dia belanjakan itu haram, haram dimakan dia terus, wajib tinggalkan. Wa illam yu'raf 'ainuh lam yahrum al-akla minhu, sekiranya tidak tahu dengan itu ain yang haram itu, tidak haram dimakannya. Artinya masalah orangnya buangnya banyak, ada yang haram, ada yang tak haram, seperti ribanya itu haram, tapi tak tahu yang dia jamu kita ini daripada yang riba kah, daripada yang halal kah. Ketika itu boleh makan. Tapi kalau kita tahu, dia baru saja keluar dari bank, dia bilang ini saya ambil faedahnya, untungnya, ha, mari kita pergi makan. Ketika itu haram dimakan, kerana kita tahu itu barang ain yang haram. Lakin idza kasura al-haram yutraku wari'a. Ini petua Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau banyak yang haram, dia bilang ditinggalkan dengan jalan wara'. Artinya kalau wara', ya tinggalkan saja. Kalau tidak tahu ainnya betul-betul haram, tidak apa dimakan. Ikhtilaful ulama, ikhtilaful ulama fi kasbil hajjam, berselisih hukum ulama pada pengupah, mana kasbul hajjam yaitu pengupah berbekam. Fadhahabat ta'ifatun minal ulama ila annahu muharramun lihadhal hadith. Menjalani satu golongan dari ulama kepada bahwasanya haram. Artinya mengambil ngupah, ngisap darah berbekam itu haram hukumnya. Lihadal hadis, kerana hadis ini, kerana Rasulullah bilang wa kasbul hajjami khabisun, perusahaan berbekam ini khabis, jadi kerana itu mereka bilang haram. Walima ruya, walima rawa Abu Hurairah, dan hadis yang kedua dia bilang hadis yang menceritakan oleh Abu Hurairah, min annahu sallallahu alaihi wasallam, daripada bahwasanya Rasulullah naha an kasbil hajjam, melarang daripada bayaran tukang berbekam. Rawahu Ahmad, itu hadis yang menceritakan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Yang ketiga, warawa Ahmadu aydan an Muhayisah bin Mas'ud, hadis yang dicerita oleh Imam Ahmad juga daripada Muhayisah bin Mas'ud, أنه كان له غلام حجام، وهو سنسي محيصة adalah baginya hamba yang tukang berbekam. Artinya Muhaisah dia ada miliki hamba yang pandai berbekam. Wazajarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an kasbih. Zajarahu artinya melarang, menegah. Maka Rasulullah tegah akan dia an kasbihi daripada pengupahnya. Waqala, maka berkata Muhaisah, ala at'imhu aitaman li. Artinya Rasulullah larang dia jangan makan harga uang yang dari pengupah berbekam itu. Jadi kata Muhaisah, bolehkah tidak saya kasih makan kepada anak-anak yatim yang saya memeliharanya, yang menjaganya? Qala la, kata Rasulullah, tidak, jangan. Qala